Arab. Hanya saja Yahudi dari sejak dulu sampai masa itu dan sampai sekarang, mereka hanya bisa hidup dengan kesengsaraan orang lain. Bagaimana? Mereka bikin apa sih namanya, mengadu domba antara bangsa Arab, memecah belah. Ketika bangsa Arab terpecah belah, baru mereka makmur. Tapi ketika bangsa Arab bersatu, mereka takut. Karena itu mereka ini dari sejak awal membuat apa namanya, memecah belah antara orang-orang Arab itu yang ada di Madinah. Orang-orang Arab ini terdiri dari dua suku besar, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Mereka satu pongkol, satu keluarga, kakek mereka satu. Ini keturunan dua suku besar, Aus dan Khazraj. Nah, ini dipecah belah sama orang-orang Yahudi. Itu tiga kelompok Yahudi, ada yang sama di sini, ada yang di sana. Yang apa namanya, mendukung kubu Aus, ada lagi yang mendukung kubu Khazraj. Tapi sebenarnya dia sama dia sama-sama itu untuk memecah belah di bawah. Hingga terjadilah perang saudara antara Aus wal Khazraj lebih dari 120 tahun. Terkadang kecium oleh orang-orang Arab ini bahwasanya merekalah biang keladinya memecah belah. Hingga terjadi perselisihan dengan orang-orang Yahudi. Ketika terjadi perselisihan, orang-orang Yahudi ini mengatakan, kami enggak bakal, udah mau perang, mereka mundur. Begini modelnya. Enggak, kami enggak mau perang dengan kalian, kami menyerah. Kenapa? Bilang, bukan saatnya kami berperang dengan kalian saat ini. Tapi kami menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Kalau dia datang, baru kami akan menghabisi kalian tanpa sisa. Jadi mereka mendengar tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dari lisannya orang-orang Yahudi juga. Dan ketika mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, mereka juga selalu mendengar sifat Nabi akhir zaman ini dari lisannya orang Yahudi. Jadi enggak asing bagi orang-orang Arab Madinah tentang kedatangan Rasulullah SAW di akhir zaman. Nah, begitu Nabi Muhammad diutus di Mekah, ya, mereka enggak dengar apa-apa. Tapi waktu begitu waktu yang Allah tentukan, saat musim haji, tahun ke-12 dari kenabian, datang rombongan jamaah haji ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pas kebetulan Nabi seperti biasa keliling ke kemah-kemah jamaah haji. Kali ini kebetulan masuk ke kemahnya orang-orang Arab Madinah. Subhanallah. Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar memperkenalkan, kemudian Nabi Muhammad menyerukan kepada mereka seruan Islam. Nabi bacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu Nabi tinggalkan, silakan kalian berpikir. Maka Nabi duduk, mereka bersama teman-temannya bermusyawarah. Permusyawaran mereka bilang satu sama lain, wallah inna hadza lanabiyyun alladhi tahaddatsat bihi al-yahud. Demi Allah, ini pasti nabi yang selama ini diberitakan sama orang-orang Yahudi. La yasbiquna ilahi al-yahud. Jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kita. Kalau Yahudi mendahului kita, kita habis deh, seperti apa selama ini ancamannya orang Yahudi. Kita habis. Mendingan kita beriman, jangan kasih kesempatan bakal Yahudi. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk beriman dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini awal benih pertama. Gembira Rasulullah. Mereka janji tahun berikutnya datang. Tahun berikutnya datang 12 orang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 orang tersebut. Dan ini dinamakan dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula, pembaiatan pertama. Kemudian mereka kembali ke Madinah. Sebelum kembali, 12 orang ini mereka bilang, ya Rasulullah, tolong kirim salah seorang dari sahabatmu bersama kami untuk mengajarkan kepada kami agama Allah dan berdakwah di negeri kami. Maka diutuslah oleh Rasulullah SAW Sayyidina Mus'ab bin Umair. Berangkat Mus'ab bin Umair bersama mereka. Wah, masya Allah, Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda, pemuda yang betul-betul hebat. Karena waktu ini enggak cukup bakal kita Ya insya Allah di kesempatan lain, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan, ya kita bakal bahas tentang sejarah hidupnya Mus'ab bin Umair. Ini salah satu kebanggaan Rasulullah SAW. Seorang pemuda meninggal juga di perang Uhud, masih belum 25 tahun umurnya, masih muda. Tapi betul-betul dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu sahabat yang mulia. Dia berangkat bersama orang-orang Ansar setahun dakwah. Setahun dakwah. Kita pergi merantau setahun tugas kantor. Siapa di antara kita setahun dakwah? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kakek kami Al-Habib Salim Al-Habib Jindan, dia cerita, saya pergi ke daerah timur 3 tahun dakwah di jalan Allah. Ke daerah Sulawesi, pedalaman sampai ke Filipina. Ya, sampai ke pedalaman semuanya selama 3 tahun di cerita ini dan itu. Tafadhol. Masuk ke Melaka, dakwah di Melaka setahun. Ya, dia melakukan perjalanan setahun. Jadanlah bisa menjendan ke mana? Masuk ke Afrika, masuk ke India, masuk ke Mesir, masuk ke Kuwait, masuk ke Irak. Itu keliling, masuk ke Zanzibar, masuk ke wilayah-wilayah Afrika selama 1 tahun penuh perjalanan. Wahada Mus'ab bin Umair setahun penuh dakwah di Madinah. Wah, yang luar biasa, ketika beliau berdakwah di Madinah, dakwahnya berhasil. Dengan cara apa? Dengan cara yang lembut dan akhlak. Ini karena seperti saya bilang, waktu enggak cukup bakal kita, tapi kalau ada kesempatan insya Allah bakal saya ceritakan bagaimana metode dakwahnya. Dengan kelembutan, dengan akhlak. Yang intinya, metodenya adalah membuka akal fikiran untuk berfikir dan menyentuh perasaan, ya, untuk terpanggil. Ini metodenya. Bukan dengan kekerasan, paksaan, kagak. Dibuka, lo coba mikir, ini begini-begini. Iya juga. Sentuh perasaannya, terbawa dan cinta. Hingga itu seluruh kota Madinah gak ada satu rumah melainkan di situ ada orang yang udah masuk Islam. Walaupun gak semua, tapi seluruh rumah pasti ada satu minimal anggota keluarga yang masuk Islam. Bisa dua, bisa lebih. Hingga pada tahun berikutnya, kembali Sayyidina Mus'ab bin Umair ke kota Mekah bersama rombongan penduduk Madinah yang mau dibaiat oleh Rasulullah. Lihat berapa jumlahnya. Kalau yang pertama 12 orang datang kepada Rasulullah untuk dibaiat, kali ini yang datang, yang dibawa oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair, berapa banyak untuk dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jumlahnya kalau enggak salah ada 72 orang. Iya. Berapa jumlah mereka? 73 orang. 73 orang dan 2 wanita. 73 laki-laki dan 2 wanita, total lebih kurang 75 orang. Masya Allah. Tahu gak jumlahnya orang muhajirin waktu hijrah ke Madinah tuh? Berapa totalnya muhajirin? Gak sampai 300 orang. Nabi berdakwah selama 13 tahun. Wah, ini setahun Mus'ab bin Umair datang bawa 73 orang. Ini yang ikut, yang gak ikut di Madinah banyak. Kira-kira tuh, ya, coba kita renungkan, kita bayangkan. Nabi selama 13 tahun berdakwah susah payah, dicaci, dimaki, dianiaya dan seterusnya dan seterusnya. Tahu-tahu dikasih kabar gembira, ya Rasulullah, saya bawa 75 orang. Gimana itu kebahagiaan yang ada di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah. Bagaimana itu wajahnya yang berseri-seri ketika dikasih kabar yang menggembirakan ini? Bawa 75 orang. Allah. Ini kebahagiaan Rasulullah yang begini yang enggak ternilai harganya. Dan wallah, kalau Mus'ab bin Umair enggak punya amal ibadah setelah kalimat la ilaha illallah, melainkan hanya ini aja nih, datang bukan bawa 70 orang itu, tapi datang dengan membawa kegembiraan bagi Rasulullah, udah cukup bakal dia dunia akhirat. Bayangin nih, kegembiraan apa yang dia bawa bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Yang saya ingin sampaikan, kita nih hadirin wal hadirat, yang laki yang perempuan, kita dengar ini, kita enggak terpanggil apa untuk bawa kebahagiaan kepada Rasulullah? Kita enggak terpanggil untuk berbuat dan kita datang kepadanya dengan membawa kebahagiaan bakal dia? Wallah, tuh yang dikejar-kejar orang tuh kursi nomor satu, kursi panas tuh enggak ada artinya. Kursi DPR kagak ada artinya. Jabatan semuanya sampah. Harta berlimpah dunia seisinya, sorga, akhirat semuanya itu enggak ada artinya dibanding kegembiraan tersebut. Kegembiraan yang ada di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau kita raih itu. Berusaha. Jadikan itu tujuan hidupnya kita. Kalau enggak ada lagi dari pelajaran penting yang bisa kita petik dari perjalanan hijrahnya Rasulullah kecuali ini nih, semangat untuk menggembirakan hati Rasulullah, cukup dunia akhirat bakal kita. Cukup pelajaran penting. Nah, gimana caranya kita berjuang untuk Allah? Ente datang ya Rasulullah nih. Terus Nabi terima tuh persembahannya ente tuh dengan kebahagiaan. Itu yang kita mau. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Rasulullah hingga beliau bahagia? Berusaha untuk itu. Datang Sayyidina Mus'ab 73 orang. Allah Allah. Dikabarkan ya Rasulullah nih rombongan. Maka diatur strategi bagaimana perjumpaan, sebab di Mekah nih Nabi dimata-matai. Di Mekah orang-orang kafir nih enggak tinggal diam. Ini Muhammad berbahaya nih. Dia enggak boleh masuk ke perkemahan jemaah haji. Dia enggak boleh berdakwah, mesti dibungkam. Akhirnya sampai kepada Rasulullah Sayyidina Mus'ab, ngasih kabar, "Syuk, kita bawa rombongan besar, pengen dibai'a, bagaimana caranya?" Akhirnya diatur strategi. Nabi bilang, "Baik, kita jumpa pada hari terakhir di musim haji, yaitu malam yang esok harinya jamaah haji kembali ke negeri masing-masing." Baik, di mana? Di Bukit Agabah, tempat Ramil Jimar, pas di Mina. Kapan? Tengah malam, saat orang-orang lagi tidur. Baik, tapi dengan syarat yang tidur jangan dibangunin. Ya, yang tidur udah habis. Sebab kalau udah ngebangunin yang lain bisa bangun ntar nih. Kenapa ini pada saling ngebangunin? Yang tidur jangan dibangunin, udah biar. Ini kita, ini salah satu strateginya. Maka di waktu yang ditetapkan, di waktu yang ditentukan, itu orang-orang di perkemahan itu, ya. Nah, biar kita tahu ya, saat itu enggak kayak sekarang. Sekarang kan lampu terang benderang. Di tanah suci malam hari kayak siang hari bolong. Terang, dulu enggak, gelap. Itu lembah. Terus juga lain daripada itu, orang dulu enggak ada yang begadang kayak kita, tidur. Malam gelap, gelap, enggak ada lampu, enggak ada apa. Maka di saat yang ditentukan tengah malam, satu persatu menyelinap dari keluar dari kemah dan langsung berjalan tanpa menunggu temannya ke Agabah. Bukit Agabah. Satu, 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 sampai mereka berkumpul semuanya 73 orang dan 2 orang perempuan. Mereka duduk menunggu tanpa ada yang berucap satu sama lain. Hingga enggak lama datang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didampingi oleh beberapa orang. Yang pertama adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya. Saat itu Di mata orang-orang Sayyidina Abbas belum masuk Islam. Masih dalam keadaan, di mata orang-orang dalam keadaan kafir. Itu yang mendampingi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali. Rasul menempatkan Sayyidina Abu Bakar di pintu masuk lembah. Sebabkan itu Mina lembah. Ujung sana Sayyidina Abu Bakar, ujung yang satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berjaga-jaga. Sehingga kalau ada yang mencurigakan, mereka langsung bergegas ngasih kabar. Sebab ini keadaan panas di Mekah nih. Situasi enggak stabil. Maka datanglah Rasulullah. Ketika Rasul datang, semua berdiri menyambut. Duduk kemudian. Allah. Saat itu berdiri Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Sayyidina Abbas dan mengatakan kepada orang-orang Ansar tersebut, ya ma'syaral Ansar atau ya ma'syaral Aus wal Khazraj. Hei orang-orang Aus dan Khazraj, katanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Seperti yang kalian ketahui, ponakanku ini Muhammad adalah orang yang terhormat, yang dihormati oleh keluarganya Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan semua mengenal beliau, kejujurannya, akhlaknya, kesungguhannya. Walaupun ketika beliau berdakwah menyerukan seruan ilahi, risalah, dimusuhi dan diganggu oleh kaumnya, orang-orang Quraisy di kota Mekah, tapi kami keluarganya masih tetap melindunginya, kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kami keluarganya masih tetap melindunginya. Selama ini bertahun-tahun dia berdakwah, kami keluarganya yang melindungi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Walaupun banyak dari kami yang tidak beriman kepadanya, tapi mereka, dia keluarga kami, bagian dari kami yang harus kami lindungi. Dicaci, dimaki, diganggu, tetap kami lindungi. Kami siap berkorban untuknya, kata Sayyidina Abbas. Namun tanpa disangka-sangka, ponakan kami lebih memilih kalian sebagai pelindung dan tempat bernaung daripada keluarganya sendiri. Dan itu tidak masalah bagi kami, dia bebas dalam hal itu, kata Sayyidina Abbas. Namun yang ingin aku tegaskan kepada kalian, wahai orang-orang Aus dan Khazraj, kata Sayyidina Abbas, Muhammad memilih kalian daripada kami untuk mendapatkan perlindungan dan naungan dari kalian. Yang ingin aku tegaskan, jika Muhammad pergi bersama kalian, kemudian pasti kaumnya akan memeranginya. Di saat itu apakah kalian akan tetap teguh membela Muhammad atau akan meninggalkannya? Kalau kalian di saat genting itu meninggalkan Muhammad, mendingan dari sekarang jangan kalian bela Muhammad, tetap Muhammad di sini bersama keluarganya, akan dibela oleh keluarganya. Kalau kalian nantinya cuma bakal ninggalin Muhammad gak kuat, mendingan dari sekarang jangan bawa Muhammad, kami tetap akan melindunginya, keluarganya. Itu yang ingin saya tegaskan, kata Sayyidina Abbas. Maka setelah itu berdiri salah seorang Ansar. Udah selesai engkau bicara? Katanya udah. Kalau gitu kami bicara. Maka berdiri salah seorang dari mereka, yaitu Sayyidina Al-Barra bin Ma'ruf. Tanpa basa-basi bilang, ya Abbas, kalau memang kami punya omongan yang lain, di depan lain, di belakang lain, maka kami akan nyatakan sekarang. Tapi sungguh kami datang kemari cuman punya satu perkataan. Apa itu? Kami datang untuk mencari kesetiaan, kejujuran, pengorbanan dengan mata kami, jiwa dan raga kami demi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak punya omongan selain ini. Cuf, jagoan nih benar. Kami enggak punya omongan selain ini. Enggak ada tuh di depan lain, di belakang lain, cuma ini. Maka beliau dan mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah silakan kau bicara. Urusan kita sama Abbas sudah selesai. Apa yang kau mau ucapkan. Maka Rasulullah SAW berdiri dan mengatakan, aku mau untuk Tuhanku adalah kalian menyembahnya tanpa menyekutukan Allah, mengibadati Allah tanpa menyekutukan Allah. Itu yang aku mau dari kalian untuk Tuhanku. Adapun yang aku minta dari kalian untukku, hendaknya kalian membela aku, melindungi aku, dan orang-orang yang bersama aku pastinya seperti kalian melindungi, menaungi, menjaga wanita-wanita kalian dan anak-anak kalian apabila aku dan kaumku ini datang kepada kalian ke Madinah. Maka berdiri salah seorang Ansar yang bernama Al-Haytham bin Tihan, bilang, ya Rasulullah, ada lagi? Dia bilang, ini selesai sudah. Ini yang saya ingin sampaikan untuk Allah dan untuk diriku. Maka Al-Haytham bin Tihan bilang, ya Rasulullah, ketahuilah, antara kami di Madinah dengan orang-orang Yahudi, kita terikat dengan perjanjian urusan politik. Tapi saya nyatakan kepada engkau, mulai detik ini segala urusan kami dengan Yahudi putus. Katanya Al-Haytham bin Tihan. Kita sudah putuskan hubungan. Artinya kami ini 100% bersama engkau. Urusan keuntungan, maslahah politik dengan Yahudi udah putus, sudah keran kita kunci semuanya. Kepentingan politik dengan Yahudi udah enggak ada lagi. Kami sekarang mempersiapkan diri kami semuanya, totalitas untuk engkau. Cuman satu yang saya ingin tanyakan sebelum kita berbaiat. Ya Rasulullah, kami siap bela engkau sebagaimana kami membela anak dan istri kami ketika engkau datang ke tempat kami. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau Allah memenangkan engkau terhadap kaummu nih, orang-orang Mekah, engkau menang jaya, setelah itu engkau mau kemana? Pulang ke negerimu, meninggalkan kami, atau gimana? Yang ngomong pahit apa adanya. Yang ngomong di awal begini. Rasul faham maksud mereka. Ini omongan ya memancing, tapi punya tujuan. Tersenyum Rasul sallallahu alaihi wasallam di wajah mereka. Allah, bagaimana itu senyuman manisnya? Senyum Rasulullah. Faham ini omongan kemana? Maksudnya, ntar kalau lo menang, udah lo tinggalin gue. Gitu. Kalau bahasanya gitu tuh, udah gue belain, terus giliran menang, udah pulang lenggang kangkung begitu. Kita apa? Ini bahasa kasarnya. Cuman ini bahasa punya tujuan. Apa tujuannya? Ini omongan didasari cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi begitu dengar ini tersenyum. Dan beliau katakan sambil tersenyum, "Balidam adam wal hadam al hadam." Maksudnya apa? Beliau bilang, enggak, darahku adalah darah kalian, kematianku adalah kematian kalian juga. Nabi bilang gitu maksudnya apa? Maksudnya, jangan takut kalau aku menang aku ninggalin kalian. Enggak, udah hidupku untuk kalian, hidup dan matiku. Nabi bilang begitu, hidup dan matiku bersama kalian. Masya Allah. Sahabat dengar gitu, ini yang kita mau. Jangan ntar dia udah menang, dia tinggalin kita, udah kita nginyam. Kita mau dia sama kita 100%. di tempat kita dia meninggal. Pada sampai akhir dia bersama kita. Itu yang mereka mau. Udah dapat begini, itu waktu juga. Para sahabat bilang, kalau gitu kita mulai baiatnya kita ya Rasulullah. Udah, kita semuanya udah cocok nih. Maka saat itu dibaiatlah satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya Abdul Haitham bin Taihan, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudair dan lain sebagainya, mereka semuanya dibaiat. Setelah mereka dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, "Pilih 12 orang dari kalian sebagai perwakilan." Maka dipilih fulan-fulan-fulan, berapa pembesar mereka, 12 orang dari suku Aus dan suku Khazraj. Nabi bilang, "Kalian 12, di bawah kalian adalah bangsa kalian, suku kalian. Dan aku adalah wakil terhadap kaumku, orang-orang yang ada di Mekah ini. Orang-orang kaum muslimin yang ada di Mekah, yakni kaum muhajirin. Kalian 12 sebagaimana murid-muridnya Nabi Isa yang 12 al-Hawariyin." Naam. Kemudian setelah itu satu orang berdiri, "Ya Rasulullah, ini baiat sudah selesai. Kita sudah bersamamu. Kalau engkau mau, ya. Ini semua nih. Ini kan di Mina ini apa orang-orang kafir yang masih pada haji, orang-orang Mekah." Walhasil setelah baiat mereka gembira, bahagia semuanya. Tiba-tiba ini dari lembah nih terdengar di ujung lembah jeritan. Semua terperanjat, nih siapa yang menjerit? Ini kan genting nih keadaan. Takut orang-orang kafir pada bangun dari tidur. Terdengar jeritan yang menakutkan dari ujung sana. Bunyi teriakannya apa? "Ya ahlul jamajim." Yang artinya, "Wahai penduduk kota Mekah, bangunlah dari tidur kalian. Ini Muhammad telah membentuk kekuatan besar untuk menghancurkan kalian." Di ujung lembah nih, kegelapan malam. Semua kaget, siapa ini? Siapa yang menyusup? Nabi menenangkan mereka, "Tenang. Ini masih teriak." Nabi bilang, "Tahu gak siapa yang teriak itu? Yang teriak itu adalah iblis. Iblis ketika dia menyaksikan ini, dia enggak terima, dia teriak pengen membangunkan. Enggak lama datang Jibril mengusir iblis itu, syaitan. Kabur itu iblis. Cuman kan keadaan genting. Ketakutan ini. Ini takut orang pada bangun." Satu orang Ansar bilang, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, sekarang juga kita hunuskan pedang kita, kita banjiri lembah Mina ini dengan darah. Kita ini ahli memegang pedang." Kata Rasulullah, "Enggak, bukan waktunya sekarang, aku belum diizinkan. Kalian kembali ke perkemahan kalian dan kembalilah ke negeri kalian." Udah. Masuk ke kemah, Nabi pulang dan mereka kembali di hari esoknya ke kota Madinah. Ternyata orang-orang Mekah kafir ngedengar tuh jeritan. Hari berikutnya, tapi emang datang telat, orang-orang udah mulai pada berangkat pulang. Datang nih pembesar-pembesar Mekah ke perkemahan orang-orang Madinah. Begitu masuk, ibarat kata masuk dengan semena-mena, dobrak pintu lah, cuman kan tuh kemah, enggak bisa didobrak. Dia masuk, bikin keributan. "Hei, orang-orang Madinah. Wahai Aus dan Khazraj, kalian ini teman-teman kami. Mitra dagang kami." Mereka kan pedagang. "Jangan dong mengecewakan kami, menusuk kami dari belakang. Ada apa? Kalian datang kemari untuk membaiat musuh kami ini, Muhammad. Kami mendengar ada kabar begitu." Kebetulan di kemah itu ada orang Islam Madinah dan ada juga orang-orang yang belum masuk Islam dari orang-orang Madinah, pembesar-pembesarnya juga. Ini kan kabar tentang baiat dan Rasulullah hanya beredar di tengah-tengah orang-orang Islam Madinah. Sedangkan yang belum masuk Islam dari orang-orang Madinah enggak tahu menahu tentang baiat. Mereka dituduh semacam itu, marah. Siapa yang non-muslim nih? Berdiri. "Jangan dong main asal tuduh begitu. Kami sama sekali enggak kenal itu yang namanya Muhammad yang kalian sebut-sebut. Kami datang sini untuk melaksanakan manasik. Enggak ada urusan sama Muhammadnya kalian itu. Marah. Akhirnya orang Mekah juga malu. Orang-orang Islam dengar gitu cuma pada diam, enggak nunjukin kata-kata. Orang Mekah ya dibalas dengan marah begitu juga malu. Akhirnya mereka minta maaf. Mereka bilang, "Jangan. Kami cuma dengar kabar." Gitu, lembut lagi akhirnya. "Tapi jangan sampai kalian apa namanya menjadi musuh kami. Kami ini mitra dagang kalian." Katanya, "Enggak, itu tuduhan palsu." Sudah mereka keluar, rombongan berangkat. Ternyata ditelusurin sama orang-orang Mekah, ternyata betul kan kejadian ada pembaiatan. Ngamuk orang-orang Mekah. Mereka bermusyawarah, "Nih pasti nih setelah ini bakal ada langkah nyata dari orang-orangnya Muhammad nih." Saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Orang-orang Muhajirin dan dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sama lain di antara mereka. Antara kaum Muhajirin dan Muhajirin dipersaudarakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, Rasul bilang, Ali bin Abi Thalib datang telat. "Ya Rasulullah, engkau persaudarakan semua orang, tapi saya enggak." Rasul bilang, "Ya Ali, anta akhi fi dunia wal akhirah. Engkau saudaraku di dunia dan di akhirat." Allah Allah. Khalas. Habis gitu Nabi bilang, "Wahai sahabat-sahabatku, aku telah diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Siapa dari kalian yang ingin berhijrah, pergilah ke Madinah. Sebab mereka sudah menanti kalian di sana." Maka saat itu para sahabat gembira. Dari dulu pengen angkat kaki menyelamatkan diri, enggak ada izin dari Allah. Sekarang datang izin. Maka berangkatlah mereka satu persatu. Nabi kasih pesan sama mereka, demi keselamatan masing-masing, sembunyi-sembunyi, jangan ada yang apa namanya, emang keadaan enggak mendukung mereka, sembunyi-sembunyi. Akhirnya mereka berhijrah, yang sendiri-sendiri, yang berdua, bertiga, di kegelapan malam, supaya enggak diganggu, enggak dihadang. Dan banyak dari mereka yang dihadang dan diganggu. Beberapa disiksa, beberapa dipenjara ketika ketangkap. Walhasil intinya enggak ada seorang pun dari sahabat yang hijrah secara terang-terangan. Sekalipun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu, Sayyidina Umar bin Khattab, ni jagoan itu. Umar bin Khattab datang. Sebelum datang kepada Sayyidina Rasulullah sebelumnya, datang Sayyidina Abu Bakar bilang sama Rasulullah SAW ketika ngelihat teman-temannya udah mulai hijrah, "Ya Rasulullah, anda juga minta izin mau berangkat ke Madinah, mau hijrah." Khusus Sayyidina Abu Bakar, Rasul bilang, "Ya Abu Bakar, ntar dulu, tunggu bentar, ada waktunya nanti." "Kenapa ya Rasulullah?" "Sebab anda juga masih nunggu izin dari Allah." "Udah, ya kan." Pulang Sayyidina Abu Bakar faham, Nabi juga menunggu izin. Orang lain pada izin hijrah, diizinin, tapi kenapa aneh Abu Bakar enggak diizinin? Dan Nabi bilang, apa, masih nunggu izin dari Allah bakal dirinya. Ini jangan-jangan Nabi ini pengen saya jadi pendampingnya. Perasaan begitu, cuman kan Nabi enggak ngomong. Maka saat itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq beli 2 ekor unta. Diurus dan dititipkan kepada orang yang ngurus. Enggak lama datang Sayyidina Umar bin Khattab minta izin sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya pengen hijrah, diizinin." Maka Sayyidina Umar pulang ke rumahnya, siapin perbekalan, udah siap semuanya. Dia ada beberapa orang sama dia, di antaranya saudaranya ada beberapa juga. Udah lengkap tuh semuanya. Datang Sayyidina Umar pagi-pagi bawa apa, pedang, tombak, busur sama anak panah. Datang ke Ka'bah, tawaf wada. Masjidil Haram itu waktu tempat berkumpulnya orang-orang. Pembesar-pembesar semuanya nongkrongnya di situ duduknya. Orang-orang kafir. Mereka heran, ada apa ini Umar bin Khattab dengan senjatanya lengkap, persenjataan lengkap, tawaf. Dilihatin sama orang-orang kafir yang lagi pada nongkrong. Usai tawaf, Sayyidina Umar menghampiri mereka satu persatu. "Hei, kalian. Saya mau ngomong. Silakan. Saya mau kasih tahu kepada kalian bahwa saya nih hari saya pengen hijrah ke Madinah." Kaget. "Mau apa kalian?" Gituin sama Sayyidina Umar. "Saya mau hijrah," ditantangin. "Mau apa?" "Gini deh," kata Sayyidina Umar, "siapa dari kalian yang gak suka saya hijrah, terus dia pengen bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya tungguin di belakang bukit ini ya, sampai sore. Datangin lagi yang atuk. Dia ngomong begitu. Yang pengen dari kalian bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, mana tunggu di sini sampai sore waktunya. Satu persatu tuh orang-orang disamperin sama Sayyidina Umar, ditantang. Cuman enggak kayak model kita, habis tantang kita kabur. Kagak. Benar ditungguin sama Sayyidina Umar di belakang bukit dari pagi sampai sore. Enggak ada satupun yang berani. Habis gitu baru dia keluar bersama beberapa orang hijrah ke kota Madinah. Satu-satunya orang yang hijrah dengan secara terang-terangan ya Umar bin Khattab dia sendiri. Yang lainnya sembunyi-sembunyi. Hingga enggak tersisa di kota Madinah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan beberapa orang-orang tua yang enggak mampu hijrah atau wanita-wanita ya, atau beberapa orang-orang yang lemah.